Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Gjennom våren som var nå, så kjente vi som menighet og som lederskap og som stab på et behov for å dykke ned i Guds ord. Vi kunne ikke møtes, og da hadde vi behov for å se på eller hjelpe oss med å finne balansen mellom å søke Gud i hans ord når vi alene i hverdagen, og det å søke Guds ord i fellesskap når vi kommer sammen. Og den kjenner vi fortsatt behovet for å jobbe med. At vi som menighet trenger å jobbe med den balansen der vi søker Guds ord i hverdagen, alene, i stillhet, der vi søker Guds ord i fellesskap når vi kommer sammen. Og det vi har tenkt på da i høst at etter en vår hvor verden, hvor Hamar og hvor frikirka ble vippet av pinnen av et virus, av noe usynlig, der vi ble begrenset i sammenkomsten, så skal vi bruke tid nå i høst på å se på hva den første kirke gjorde, og hva Gud gjorde gjennom sin første kirke. For der kan vi kanskje gjenoppdage eller oppdage på nytt, eller for første gang, hva den første kirke var og gjorde, og hva Gud gjorde gjennom sin første kirke. Så vi i løpet av neste uke så kommer vi til å publisere en bibelleseplan som følger apostelens gjerninger, 28 vers, ett kapittel for hver dag, og vi kommer til å legge ut noen ressurser på nett. Også i tillegg så kommer vi til å anbefale dere å lese den boka her av Peter Halldorf, Åndens folk. Hvert kapittel i Apostlenes gjerninger. Så hvis du har mulighet til å kjøpe den, eller låne den et sted, så vil vi anbefale dere også det, slik at dere får ressurser til å jobbe med Apostlenes gjerninger. Å studere Bibelen, det en prosess for mange. Og for noen så kreves det masse å sette seg ned om morgenen, mens for andre så kan de sitte i, kan bruke timesvis på å studere. Men når vi kommer sammen, så skal vi bruke tid nå på å se på hva Gud gjennom sitt ord sier til oss som fellesskap. Og apostlenes gjerninger er del 2 av et historieverk, mest sannsynlig skrevet av legen Lukas, som var en nær medarbeider av Paulus, apostelen, som var også med og reiste rundt. Lukas evangelium og apostelens gjerninger en gjenfortelling Lukas gjør til en mann som han tiltaler ved navn Theophilus. Slik med en hensikt om at Theophilus skal få vite at det som har skjedd blant dem, og det han har fått høre, det troverdig, han kan stole på det, og det sant det han har fått høre. Innledningen i kapittel 1 i Apostlenes gjerninger starter med at Lukas skriver til Theophilus at det han lærte, eller han skriver, jeg skrev om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte til helt til dagen han ble tatt opp til himmelen. Og det at Lukas bruker ordet begynte, sier noe om at han har en intensjon om å fortsette å si eller fortelle om det Jesus fortsatte å gjøre. Slik at apostlenes gjerninger fortellingen om hva Jesus gjorde. Ikke om hva kirken gjorde egentlig, men om hva Jesus gjorde gjennom kirken. Lukas fortellingen om begynnelsen. Apostlenes gjerninger fortellingen om fortsettelsen. Lukas evangelium en biografi om Jesus. Og selv om apostlenes gjerninger legger vekt på Peter og Paulus, så det ikke en biografi om de to. Det kanskje, hvis det kan kalles en biografi, så det en biografi om den hellige ånd. Om hva den hellige ånd gjorde. Men det sjangermessig, så det forskjell på biografien i Lukas evangelium og apostlenes gjerninger som historiefortelling. Og grunnen til at jeg sier det fordi i antikken, når man fortalte historier, så var det var vitenskap. Det var ikke bare å fortelle for å fortelle en historie. Historier i antikken, i den greske antikk, skulle være nyttige, de skulle være underholdende, og så skulle de være sanne. Og det viktigste var sannhet. Så selv om de skulle være underholdende, så skulle ikke det gå på akkord med sannheten. Så når Lukas forteller om at han har satt seg inn i og prøvd å finne ut av hva som skjedde, så det egentlig et innblikk i datidens historiske vitenskap. Derfor så ser vi at mest sannsynlig så brukte Lukas, når han skrev sitt evangelium, Markus evangeliet som kilde. Han har mest sannsynlig snakket med Maria, Jesu mor. Og han har også vært i kontakt med øyenvitner som så Jesus som levde. Og han forteller også noe av det han var selv med og opplevde. Så apostelens gjerninger skifter mellom ulike pronomen. De som gjorde dette og opplevde dette, og vi som gjorde dette og opplevde dette. Når det vi, så var kanskje Lukas med. Og når det de, så det en gjenfortelling av det han har fått høre selv. Historier i antikken følger ikke vår tids vitenskapelige krav. Men historier i antikken hadde en intensjon om å fortelle sannhet. Og dette sjangeren vi skal studere den neste måneden. En historiefortelling som forteller sannheten. I hvert fall har en intensjon om å fortelle sannheten. Derfor må Lukas og apostelens gjerninger leses i lys av hverandre, for de henger sammen. Og så må vi huske på at det ikke en historiefortelling til oss, men det en historiefortelling for oss. For den ble ikke skrevet til oss. Så vi må ikke lese det direkte inn i vår hverdag. Vi må gå gjennom de første leserne, hva de forsto, hva de hørte, for å forstå hva det kan bety for oss i dag. Du med meg på den? Og det et godt prinsipp når man studerer Bibel generelt. Det greske ordet, bare for å nevne det, det greske ordet historia, som vi får historie fra, betyr undersøkelse. Så det en intensjon om å fortelle sannhet i apostelens gjerninger. Da har vi litt kontroll på sjangeren og intensjonen bak apostelgjerningene. Så vi skal gå til dagens tekst, som i apostelgjerningene kapittel 1, vers 1-8. Og når vi skal forkynne fra apostelgjerningene, så har vi ikke tid og mulighet til å ta alle kapitler, alle historier, alt som skjer. For det skjer fryktelig mye. Så vi skal plukke ut noen utvalgte tekster gjennom fortellingen. Og så skal vi starte i dag i apostelgjerningene 1, vers 6-8. Så jeg leser, og så skal vi gå inn i teksten. Mens de var sammen, spurte de ham, «Herre, tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte, «Det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Vi tar litt vers for vers og går gjennom. Første vers 6. Skal du gjenreise Israel? Apostlene, de første disiplene, på den tiden her, så tolka de fortsatt Jesus sin intensjon om å opprette det gamle politiske styret, eller gamle Israels makt, som et politisk statlig makt. Og de spør, skal du gjøre det nå? De har fortsatt ikke skjønt at Guds rike, som Jesus har fortalt om, som de har fått se i oppstandelsen, et annerledes rike. Det skjønte de når de fikk den hellige ånd. Det vil si at allerede her så ser vi en intensjon og en tanke om at det ved den hellige ånd at vi skjønner hvem Jesus og hva Guds rike At uten den hellige ånd så kan vi ikke forstå Guds rike. Og det som interessant at Jesus svarer ikke på spørsmålet. Han bare leder dem videre og sier, dere skal ikke bry dere om det. Dere må vente. Det kommer, men ikke enda. Og så begynner han å snakke om den hellige ånd, og at de skal få kraft i vers 8. Den historien apostelens gjerninger forteller, historien om hva Jesus gjorde gjennom sin kirke, som jeg sa i sted. Relasjonen, den historien som apostlene og kirken skulle få være med på, kunne de ikke få leve i uten kraft ved den hellige ånd. Hadde de prøvd å gjenreise Israels rike, eller Guds rike, som en politisk makt, så hadde det skjedd som det skjedde med Makkabeerne og alle andre som har prøvd i de 400 årene mellom de siste profetene og Jesu tid, og alt kollapsa. Alle forsøk på å gjenreise Israel som politisk makt og kaste ut romerne, alt endte med blodbad og død og kaos. Og de hadde en tanke om at det var det som skulle skje. Men Jesus peker på noe annet. At dere skal få kraft, noe som kommer innenfra. Og det er gjennom det at dere skal få være med på det Gud gjør. Relasjonen og Guds nærvær ble flyttet fra tempelet i Jerusalem inn i de som tror på Jesus. Fra et fysisk sted inn i menneskene. Så kraften og Guds nærvær flyttet fra en geografisk fysisk begrensning til at nærværet ble menneskene som tror og følger Jesus. Og slik er det fortsatt i dag, at nærværet, Guds nærvær, er først og fremst gjennom de som har den hellige ånd. Det vil si at du og jeg, vi er Jesu nærvær og Guds nærvær på jorda i dag. Vitne i vers 8. Dere skal få være vitne. Et vitne er en som forteller om noe man har sett, hørt, erfart eller tenkt. Den greske formen i ordet være vitne, dere skal være mine vitner, står i en såkalt durativ form. Durativ er noe som er pågående. Det er en tilstand. Det er ikke noe du gjør, men det er en tilstand du er i. Når jeg ligger i senga, så ligger jeg. Det er min tilstand. Å være et vitne er ikke en aktivitet eller en gjerning. Det er en tilstand. Det er noe vi er. Og du er et vitne hvis du tror på Jesus og har hans ånd, så er du et vitne enten du vil eller ei. Fordi det er noe du er. Det er ikke noe du gjør. Så er spørsmålet, er vi vitner etter Guds hjerte, eller er vi vitner etter vårt eget hjerte? Det kan dere tenke på. Men et vitne, å være et vitne, er ikke primært en aktivitet. Det er noe vi er i kraft av at vi har den hellige ånd. Det greske ordet for vitne er martyros. Det er det samme som martyr. Så et vitne, det gjenspeilet både de som var villige til å dø og offre seg selv for sin tro. Men det er noe med at intensjonen i det å være et vitne er det er noe man er. Og så heldigvis håper jeg så slipper vi å dø for vår tro. Men det er i kraft av den hellige ånd at de første kristne og kristne i dag tåler å dø for sin tro og tåler å bli martyrer. Jeg tror ikke det er mulig ved egen psykologisk overbevisning. Jeg har i hvert fall ikke nok tillit til min egen overbevisning til at jeg tror jeg hadde klart det. Men jeg håper at hvis jeg hadde blitt satt på valget, så hadde jeg ved Guds kraft tålt å si nei, jeg vil ikke bekjenne noe annet enn Jesus. Og det var mulig. Siste punkt fra teksten er fra Jerusalem til verdens ende. Fra sentrum til verdens ende. Og apostelgjerningene som bok følger denne dynamikken om hvordan de første kristne var vitner først i Jerusalem, så i Judea, så i Samaria, helt til verdens ende. Så den bevegelsen utover er egentlig strukturen i apostelgjerningene som bok. Men det kan også være en struktur i ditt og mitt liv som vi skal se litt mer på etterpå. Vitnesbyrdet om Jesus skulle gå i en bevegelse utover. Det var aldri ment å stoppe med den første kirke i Jerusalem. Og så skal vi se etterpå hvordan det skjedde. Fordi den bevegelsen utover, den skjedde hovedsakelig gjennom tre faktorer. Det var apostlenes eget initiativ om å fortelle, om å dra. Det var ved Guds åpenbaring, hvor han åpenbart seg på en overnaturlig måte for å lede vitnesbyrdet utover. Og så var det gjennom forfølgelse og motstand. Bevegelsen utover, kirkens vekst, vitnesbyrdet og dens bevegelse utover, var et resultat av menneskelig initiativ, motstand, forfølgelse og vold og Guds åpenbaring. Så er spørsmålet, hvordan er det vi tenker bevegelse utover i dag? Stoler vi mest på vårt eget initiativ? Venter vi kun på åpenbaring fra Gud? Vi villige til at motstand og forfølgelse kan være positivt? Når jeg bodde i Laos i 6 måneder, og jeg skulle dra derfra, så fikk jeg klar beskjed av hovedpastoren i kirka i Laos som jeg var engasjert i. Dere skal ikke be om at vi skal slippe forfølgelse. Dere skal be om at vi skal tåle forfølgelse, for det tjener evangeliet. Og så var det snodig hvordan søndag etter søndag så kom det mennesker som aldri hadde hørt om Jesus, som ikke kjente noen kristne, men som kom fordi de hadde en helt bestemt fornemmelse at jeg må være der på søndag klokka 11. Og så fikk de høre evangeliet, så tok de imot med en gang. Unge som gamle. Og så drev kirken ledetrening, de tok initiativ, og i løpet av 20-30 år så vokste kirka la oss fra 10.000 til 150 offentlige kristne, 150.000 offentlige kristne og 150.000 undergrunnskristne. Dette 10 år siden. Flere 100.000 mennesker har kommet til tro, og en massiv kirkeplantingsbevegelse gjennom motstand og forfølgelse, gjennom menneskelig initiativ og gjennom Guds åpenbaring. Har vi en tanke om det samme i det at vitnesbyrdet om Jesus skal gå utover? Eller stoler vi kun på det ene eller det andre? Jeg håper at vi som fellesskap kan eie alle tre. At vi tåler motstand. At vi villige til å tåle motstand. At vi villige til å ta initiativ. Og at vi søker Gud om hans åpenbaring, slik at vi vet hva han vil. Alt dette skjer i kraft av den hellige ånd. Jeg tror ikke det mulig å gjøre det alene. Og jeg håper ikke vi en kirke som stoler på oss selv. Vi gjør det sikkert det, fordi vi mennesker. Men at vi har en intensjon, i hvert fall, om at det Guds kraft som skal lede deg fremover. På vinterkonferansen i januar, som vi hadde her, så var hovedfokus, eller hovedteksten ferdig, var Johannes 17, hvor Jesus ber sin ypperste prestlige bønn for disiplene. Og da sier han til disiplene, slik far har sendt meg, sender jeg dere til verden. Vi ikke sendt til kirka, til den organiserte, fysiske kirka. Vi sendt til verden. Så det interessant hvordan veldig mange av oss gjør kirke og kirke som om vi sendt til kirka. Og så skal vi ikke holde disse tingene mot hverandre. Fordi når vi sendt til verden, når vi vittner, så skjer kirke. Men ikke ett sted i apostelgjerningene så ser du at de jobbet for at gudstjenesten skulle foregå sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Snakket ikke om lovsang. De snakket om hvordan være vittne ut. Men når de gjorde det, så skjedde kirke. Så skjedde gudstjeneste. Slik at disse tingene, det organiserte delen av kirka og den organiske delen av kirka, de står ikke mot hverandre. De står sammen. Men den ene følger den andre. Kanskje det en tid for at vi skal være vittne mer for at kirken skal skje. Og menighetsplanting jo det. Ikke sant? Å plante en ny menighet jo å være et vittne. Ikke sant? Du må være et vittne hvis ikke stopper plantingen, og så skjer kirke. Men da det interessant at de aller fleste menighetsplantinger som starter for tidlig med den organiserte gudstjenesten, de dør som menighetsplanting. Å være vittne det vi ble sendt til. Vi sendt til verden, og når vi lever sendt, så vinner vi samlet. Når vi lever sendt, så vinner vi samlet. Derfor avslutter hver gudstjeneste med en sendelse. Det ikke fine ord. Vi sendes til vår hverdag for å være vittne. Og så kan vi spørre oss, hva vårt Jerusalem? Hamar. Hva vårt Judea? Innlandet. Hva vårt Samaria? Norge. Helt til verdens ende. Fra vårt sentrum, helt til verdens ende, vi sendt for å være vittne. Ved kraft av den hellige ånd. Men hva vi skal være vittne om? Og det jeg har lyst til å gjøre nå, at jeg har lyst til å fortelle dere om Jesus. Som vi skal være vittne om. For det må vi ha helt klart for oss. At å være et vittne, som vi skal være, den tilstanden, så må vi ha et grep om hvem Jesus og hva han gjorde. Og da skal jeg lese fra Jesaja 53 for dere. Noen av dere kjenner det kapitlet her, andre av dere kjenner det kanskje ikke. Men Jesaja var en profet i det gamle Israel som fikk et blikk inn i framtiden på hvem Jesus er og skulle være og hva han skulle gjøre. Så jeg leser fra vers 4. Sannelig våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte han rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, han ble plaget. Han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når den klippes, han åpna ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes lam? For mitt folks lovbrudd rammet ham. Da han var død, fikk han sin grav blant de urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold, og det fantes ikke svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Og ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Jesus var ikke sosialt anerkjent. Han ble forlatt og forrådt av mennesker, og på korset, på det laveste av laveste, så var han forrådt av sin og forlatt av sine nærmeste. Jesus ble såret for våre lovbrudd, for min synd. Jesus ble knust for min synd. Han ble straffet så jeg kunne få fred. Og den straffen led han helt frivillig. Skylden vi har, lot Gud ramme han. Lot Gud ramme sin egen sønn, som han ett med. Så Gud kjente alt på seg selv. La meg fullføre med å gjøre om vers 8 til vår tid. Hvem i vår tid tenker at Jesus ble utrydda fordi våre lovbrudd ramme han? Det var på grunn av meg at Jesus måtte lide og dø. Men det var også av kjærlighet til meg at han led og døde. Og her er Guds rike helt opp ned og snudd opp ned. For på korset, på skammens tre, ble Gud herliggjort. På korset ble Jesus herliggjort. Og det var i sin lidelse, død og oppstandelse at Gud viste sin storhet. Ikke ved å gjenopprette et politisk stort Israel, men ved å sende noen få svake mennesker til å være vitne. Og vi ser i dag den bevegelsen fortsette utover. Gud viste sin herlighet på stikk motsatt måte av hva man skulle forvente i sin tid. Og på stikk motsatt måte av hva Ola Nordmann forventer av styrke og herlighet i dag. I skam, alene, svak, ødelagt, knust, helt frivillig. I kjærlighet. Jeg skal avslutte med å lese en tale som Paulus holdt fra apostelgjerningene 13. En tale der han forteller og vitner om hvem Jesus er til jøder i Antiokia. Fra vers 26. Brødre, dere som er av Abrahams ætt, og dere blant oss som frykter Gud, det er til oss ordet om denne frelsen er sendt. For hverken de som bor i Jerusalem eller lederne deres forsto hvem han var. De dømte ham og oppfylte dermed profetordene som var lest opp hver sabbat. De kunne ikke finne noe grunnlag for dødsdom, men likevel ba de Pilatus om å henrette ham. Og da de hadde fullført alt som det står skrevet om ham, tok de ham ned fra treet og la ham i en grav. Men Gud reiste han opp.
fra de døde. Og han viste seg i mange dager for dem som hadde fulgt ham. Fulgt ham fra Galilea opp til Jerusalem. De nå hans vitner for folket. Og nå forkynner vi det gode budskapet for dere, at det løfte som blir gitt til fedrene, det har Gud oppfylt for oss som barna deres, da han reiste opp Jesus. Å være et vitne en tilstand som noen ganger krever ord. Men apostelgjerningen som vi skal utforske i løpet av neste ukene, historien om hvordan dette vitnesbyrdet tok form i taler, i kjærlighet, i nye fellesskap som plantet, i forfølgelse og død og lidelse, i fattigdom. Men Guds kjærlighet, Guds kraft, drev denne bevegelsen utover. Og det det vi skal studere i løpet av neste ukene, sammen som kirke. Og så vil jeg utfordre oss på å studere og søke sammen. For vi har en tanke om hvor vi skal som kirke. Men hva vår, hvordan skal vi være vitne? Hva Guds intensjon med ditt liv og for oss videre i en bevegelse utover? Slik at de som ikke kjenner skal få høre vitnesbyrdet om han som døde for dem i kjærlighet på et kors. Det Guds visjon i verden i dag, fortsatt 2000 år senere, og det skal vi få lov til å være med på. Vi skal be. Og så vet ikke jeg hva du trenger. Kanskje du trenger å få høre at du må være et vitne. Kanskje du trenger kraft. Kanskje du trenger å få se Jesus for første gang, eller på nytt. Kanskje du trenger fred og oppmuntring. Men alt starter med kraft fra den hellige ånd. At apostlenes gjerninger biografien, kanskje, om den hellige ånd. At alt det jeg snakker om skjer i og gjennom den hellige ånd, som fyller oss, som kan fylle oss. Så jeg har lyst at vi skal reise oss, og så kan dere kan gjøre det klar. Dere skal få reise dere. Og så vil jeg at det du trenger, det skal du i ditt hjerte vende til Gud. Og så skal jeg be for oss. Og så skal jeg be om at den hellige ånd skal gjøre sitt i ditt og mitt hjerte, slik at Guds intensjon skal få skje, og Guds vilje skal få skje. Men du trenger ikke gjøre noe fysisk. Du kan bare, hvis du vil lukke øya, så kan du vende hjertet ditt mot Gud. Og så skal jeg be for oss. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd, på ny. For første gang. For de som trenger det. Kom, Hellige Ånd. Og send oss. Vend ditt ansikt mot oss. Kom med fred. Kom med kraft. Kom med ord i rett tid. Kom med sannhet og åpenbaring. Kom med styrke så vi tåler motstand. Kom med ditt hjerte så vi kan se hverandre når vi kommer sammen. Så vi kan se verden når vi sendt. Kom med dine øyne så vi ser forbi sosiale barriere og begrensninger. Kom med kraft til de som sliten etter våren. Kom med frimodighet til de som lengter etter å dele. Kom med alt vi trenger. Fordi det vi skal være som kirke, det kan ikke skje uten deg. Vi trenger deg, Jesus. Vi trenger din vilje og din kraft. kommer motivasjon til å søke deg i ditt ord. Kommer åpenbaring når vi leser og ber til deg. Herre, hjelp oss å være de vitne vi er etter din vilje. Herre, du har sendt oss til Hamar, til innlandet, til Norge og til verdens ende. Du har sendt oss til våre familier, til vårt studiested og til våre arbeidsplasser. Du har sendt oss til våre hjem og nabolag. Du har sendt oss til Ottestad, Hamar, Brumunddal, Elverum, Stange, Løten, Lillehammer, Gjøvik og videre utover. Bank på hjertet vårt når vi trenger å ta imot deg på nytt eller for første gang. Kom, Hellige Ånd, med din kraft. Forløs din kraft iblant oss når vi sammen og når vi sendt. La din vilje skje, Jesus. Ber om at Jesus, du Hellige Ånd, skal herliggjøre Jesus for oss. Nå, i morgen, og for resten av våre liv. Vi gir deg all ære. Vi takker deg for din kors, for ditt kors, for din død oppstandelse, Jesus. Amen.